Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ikhwata Islam a'azzakumullah wa iyyakum. Kita melanjutkan kajian kita. Terakhir kita membahas tentang azab kubur ya. Kita masuk al-iman. Berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi, wa munkarun wa nakirun haqqun. Dan para ulama mengatakan bahwa malaikat mungkar dan nakir itu hak benar adanya. Dimana ikhwatul Islam a'azzakumullah wa iyyakum, hadis tentang mungkar dan nakir ya, sebagaimana pernah kita bawakan dalam sebuah riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Idza qubira ahadukum aw al-insan atahu malakani azraqani aswadan." Apabila seorang manusia telah dikuburkan, maka akan didatangi dua malaikat yang berwarna biru dan hitam. Yuqalu li ahadihim al-munkar wa lil akhar an-nakir. Yang satu disebut mungkar dan yang satu disebut apa? An-nakir. Wa yujlisani, di mana malaikat mungkar dan nakir pun mendudukan si mayat tersebut. Yang disebutkan dalam hadis Al-Bara' bin Azib yang sangat panjang sekali, di sini beliau membawakan hadis Al-Bara' bin Azib. Qal, ia berkata, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi fi janazati rajulin minal ansar fantahayna ila al-qabri wa lam yulhad. Kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu mengantar jenazah seorang ansar, dan kami sampai kepada kuburan dan waktu itu belum dibikin liang lahat. Fajalasa Rasulullah sallallahu wa jalasna ma'ahu haulahu ka'anna ala ru'usina at-tayr. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun duduklah dan kami pun duduk di sekitar beliau, seakan-akan di atas kepala kami ada burung yang hinggap. Wa fi yadihi 'udun yankuthu fihi fil ard. Sementara Rasulullah memegang setangkai kayu yang beliau tusuk-tusukan ke tanah. Farafa'a ra'sahu. Lalu Rasulullah SAW pun mengangkat kepalanya ke langit. Lalu berkata, "Istaizu billah min adabil qabr." Berlindunglah kalian dari adab kubur dua kali atau tiga kali. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innal abdal mu'min idza kana fil qita'i min ad-dunya wa iqbali min al-akhirah nazala ilaihi malaikatun min as-sama' bidul wujuh. Kana ka'anna wujuhahum asy-syams." Sesungguhnya hamba yang mukmin apabila hendak meninggal dunia, yang dia hendak meninggalkan dunia dan menuju kehidupan akhirat, akan turun kepadanya malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya putih bersih, seakan-akan wajah mereka itu matahari. Ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Para malaikat itu membawa kafan, kain kafan dari surga dan wewangian dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian para malaikat itu pun duduklah sejauh mata memandang. Thumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sih. Kemudian datanglah malaikat maut. Sampai malaikat maut itu pun duduklah di sisi kepala orang yang hendak meninggal dunia itu. Fayaqul, lalu malaikat maut berkata, ayyatuhan nafsul thayyibah ukhruji ila maghfiratin minallah wa ridwan. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu yang menuju ampunan dan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, fatakhruju tasilu kama tasilul qatrah min fisqa fayakhudha. Maka ia pun keluar seperti keluarnya air dari teko. Ya. Di awal sakaratul mautnya ya susah, apa namanya, di sakaratul mautnya menyakitkan memang akhi, ya, karena sakaratul maut yang menyakitkan itu menggugurkan dosa seorang mukmin, ya. Kemudian ya, jiwanya pun kemudian keluar seperti air yang keluar dari teko. Fa ya'khudhuha, lalu kemudian malaikat itu mengambilnya. Fa idza akhadhaha lam yada'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta ya'khudhuha. Ketika malaikat maut telah mengambil dan mengeluarkan nyawa si mukmin tersebut, maka malaikat-malaikat yang wajahnya bagaikan matahari yang membawa kain kapan dari surga itu tidak membiarkan nyawa itu di tangan malaikat maut sekejap mata pun juga. Segera mereka langsung mengambilnya, ya. Lalu kemudian diletakkannya dalam kain kapan yang berasal dari surga tersebut. Wa yakhruju minha ka'athyabin nafhati miskin wujidat 'ala wajhil ard. Ya, dan nyawa ini pun mengeluarkan wewangian yang sangat wangi, kata Rasulullah, yang tidak pernah ditemukan wanginya di muka bumi ini. Fa yas'aduna biha fala yamurruna biha 'ala ma'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhu at-tayyib. Lalu kemudian para malaikat membawanya ke langit. Tidaklah para malaikat itu melewati langit kecuali para malaikat yang ada di langit berkata, roh siapa ini? Wangi sekali. Fayaquluna fulan bin fulan bi asma bi ahsanil asma'i allati kanu yusammuna bi fid dunya. Lalu para malaikat berkata, ini rohnya fulan bin fulan. Lalu disebutlah dengan nama yang paling bagus yang dia dinamai dengannya waktu di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya. Sehingga mereka pun sampailah ke langit dunia. Fayastaftihuna lahu fayuftah lahum. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarribuha ila sama'il lati taliha. Lalu mereka minta dibukakan pintu langit. Dibukakan pintu langit. Kemudian di setiap langit itu diikuti oleh malaikat-malaikat muqarrabunnya. Sampai ke langit berikutnya. Sampai kemudian langit yang ketujuh. Lalu Allah Ta'ala berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin wa'idu ilal ardi fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Lalu Allah berfirman, tuliskan untuk hambaku ini kitabnya di illiyin, kembalikan ia ke bumi karena aku telah menciptakan ia dari bumi, dan kepada bumi aku akan kembalikan dan aku akan keluarkan lagi di kali yang lainnya. Atu'adu ruhuhu fi jasadih. Lalu kemudian rohnya pun dikembalikan ke jasadnya, kata Rasulullah. Fayatihi malakan. Datanglah dua malaikat, yaitu malaikat mungkar dan nakir ini. Fayujlisanihi fayakulanilah. Lalu dua malaikat ini mendudukan si mayat. Lalu berkata, man rabbuka, siapa rabbmu? Fayaqul rabbi Allah. Ia berkata, rabbku Allah. Fayaqulanilah, madinuka. Lalu keduanya berkata, apa agamamu? Fayaqulu dinil Islam. Dia berkata, agamaku Islam. Fayaqulanilahu, ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum? Lalu siapa lelaki yang diutus pada kalian itu? Si mayat itu berkata, huwa Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Fayaqulanilah, wa ma ilmuk? Lalu keduanya berkata, apa ilmumu? Fayaqul, si mayat ini berkata, qara'tu kitab Allah. Fa'amantu bihi wa saddaqtu. Aku membaca Al-Quran, aku pun mengimaninya dan aku pun membenarkannya. Fayunadi munadin fis sama. Kemudian terdengarlah seruan dari langit. An sadaqa abdi, benar hambaku itu. Afa afrisuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah. Maka perlihatkanlah tempatnya di surga dan berikan pakaian dari dia dari pakaian surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintunya menuju surga. Fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basarih. Maka ya, datanglah wewangian surga itu kepadanya dan diluaskan kuburannya sejauh mata memandangnya. Subhanallah, inilah keadaan ya orang yang beriman itu ya akhi. Qala wa ya'tihi rajulun hasanul wajh hasanul thiyab tayyibur rih. Lalu datanglah kepadanya seorang laki-laki yang wajahnya ya ganteng, pakaiannya bagus dan wanginya masya Allah wangi sekali. Fayaqul, lalu mayat ini berkata, ya maka lalu orang ini berkata, abshir billadhi yasurruk, hadza yaumuka alladhi kunta tu'ad, bergembiralah dengan apa yang membuat kamu gembira, ini hari yang kamu telah diberikan oleh Allah janji. Fayaqululah, si mayat lalu berkata, man an, kamu siapa? Fawajhuka alwajhu yaji'u bil khair, tampaknya wajah kamu itu datang membawa kebaikan. Orang ini berkata, ana amaluka salih, aku adalah amalanmu yang salih. Fayaqul rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Lalu mayat ini berkata, ya Rabb, segerakanlah tegaknya hari kiamat supaya saya bisa kembali kepada istri dan anak-anakku. Supaya saya bisa kembali kepada istri dan istriku apa dan hartaku. Ini adalah kisah tentang kematian seorang mukmin. Kemudian Rasulullah akan menjelaskan tentang bagaimana orang-orang kafirin. Wa innal 'abdal kafir idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbali minal akhirah nazala ilayhi minas sama' malaikatun sudul wujuh ma'ahumul masuh fayajlisuna min fayajlisuna minhu maddal basar. Adapun hamba yang kafir, kata Allah, apabila hendak ketika ia hendak meninggal dunia dan menuju kepada kehidupan akhirat, turun kepadanya malaikat-malaikat yang wajahnya hitam kelam, ya, membawa kain kapan dari api neraka yang sangat bau busuk. Fayajlisuna minhu maddal basar, kemudian malaikat-malaikat itu pun duduklah sejauh mata memandang. Tumayaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'si, kemudian datanglah malaikat maut, ya, lalu duduklah di sisi kepala orang kafir ini. Fayaqul ayyatuhan nafsul khabithah ukhruji ila sakhatin minallahi wa ghadab, wahai jiwa yang buruk, keluar kamu menuju kemurkaan Allah dan kemarahannya. Qal Rasulullah sabda, fatufarriqu fi jasadihi fayantazi'uha kama yuntazi'u as-safut min as-suf al-mablul fayakhudhuha. Maka kemudian jasadnya pun juga ya terpecah-pecah, maksudnya saking sakitnya, akhi. Di mana malaikat itu mencabut rohnya itu seperti mencabut besi yang berduri di dalam kain wol yang basah. Ya bagaimana sulit sekali ya mencabut nyawa orang kafir itu, na'udzubillah. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfata 'ainin hatta yaj'aluha fi tilkal masuh. Ketika telah berhasil dicabut, maka malaikat-malaikat yang membawa kain kapan dari api neraka ini tidak membiarkan roh itu ada di tangan malaikat maut. Segera diambilnya, kemudian diletakkan di ya kain kapan yang berasal dari api neraka tersebut. Wa yukhruju minha ka'antan yarihin rihi jifatin wujidat 'ala wajhil ardh. Dan keluar darinya bau yang sangat bau, ya, yang ditemukan di muka bumi ini. Fayas'aduna biha fala yamurruna biha 'ala mala'in minal malaika illa qalu ma hadzal ruhul khabith. Lalu mereka pun naiklah, tidaklah melewati malaikat kecuali malaikat berkata, roh siapa ini bau sekali? Kata mereka, ini rohnya Fulan bin Fulan, disebut dengan nama yang paling buruk yang dinamai ia dengannya di dunia, sampai akhirnya sampai ke langit dunia. Ketika dibuka, dimintai buka, ternyata dikunci, tidak bisa masuk. Lalu Rasulullah SAW pun membacakan ayat dalam surat Al-A'raf ayat 40. La tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Tak akan pernah dibukakan pintu-pintu langit untuk mereka, dan mereka tak akan pernah masuk surga sampai unta masuk ke dalam lubang jarum. Lalu Allah berfirman, "Uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla." Tulis ya catatannya dalam sijjin, yaitu di bawah bumi yang paling dalam. Ya, di dalam kerak bumi itu. Fatutrah ruhuhu tarhan, dan dikembalikan dengan dibuang rohnya tersebut, ya akhi. Lalu Rasulullah membawakan firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 31. Wa may yusyrik billah fakaannama kharra minas sama fatakhthafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-ruhu fi makanin sahiq. Siapa yang mempersekutukan Allah, seakan-akan ia jatuh dari langit, lalu ia disambar oleh burung atau dibawa oleh angin ke tempat yang sangat jauh, kata Allah Subhanahu wa taala. Fatu'adu ruhuhu fi jasadih. Lalu rohnya pun dikembalikanlah ke jasadnya tersebut. Fayatihi malakan fayujlisanihi. Lalu dua malaikat munkar dan nakir pun mendatanginya dan mendudukannya. Lalu dua malaikat ini berkata, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dia berkata, "Ha ha la adri." Ha ha, saya enggak tahu. Fayaqulani lahu ma dinuka? Ditanya lagi, "Apa agamamu?" Dia berkata lagi, "Ha ha la adri, saya tidak tahu." Lalu dikatakan lagi, "Ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum?" Siapa lelaki yang diutus di antara kamu itu? Dia berkata lagi, "Ha ha la adri, saya enggak tahu." Fayunadi munadim minas sama. Lalu terdengarlah seruan dari langit, "An kadzaba abdi." Dia telah berdusta. Fa'afrishu lahu minan nar. Ya, gelarkan permadani untuk dia dari api neraka. Waftahu lahu baban minan ilan nar. Bukakan untuk dia pintu ke neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha. Sehingga datang kepadanya dari panasnya dan racunnya neraka itu. Fayudayyak alihi qabru hatta takhtalifa fihi abda'uh. Kemudian kuburannya itu disempitkan sampai tulangnya itu menjadi patah. Ya. Fayatihi rajulun qabihul wajh, qabihul thiyab, muntinur rih. Lalu datanglah seorang laki-laki yang wajahnya buruk, pakaiannya busuk, baunya pun juga sangat tidak enak. Lalu ia berkata, "Abshir, bergembiralah kamu dengan hari yang kamu akan binasa di hari ini. Ini hari yang kamu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala." Orang ini berkata, "Siapa kamu? Wajah kamu mendatangkan keburukan." Dia berkata, "Aku amalanmu yang buruk waktu di dunia." Lalu kemudian orang kafir ini berkata, "Ya Rabb, jangan engkau tegakkan hari kiamat." Nah, inilah akhi, ya, kisah tentang kematian mukmin dan kematian apa? Orang kafir. Maka setiap kita hendaknya berpikir tentang apa persiapan kita menuju kematian tersebut. Setiap kita pasti akan meninggal dunia. Allah Ta'ala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Siapa di antara kita yang berkata, "Saya tidak akan mati, saya tidak akan meninggal dunia"? Tidak mungkin. Setiap kita pasti akan meninggal dunia. Maka ya akhil, ya akhil Islam, azakumullah wa iyakum, ini adalah keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, "Wal imanu bi'adabil qabri wa anna hadhil ummata tuftanu fi kuburiha wa tus'alu anil imani wal islam wa man rabbuhu wa man nabiyuhu." Wajib beriman akan adanya adab kubur, dan bahwasanya umat Islam itu akan diuji nanti dalam kuburannya, dan akan ditanya tentang iman, tentang Islam, siapa Rabbnya, siapa Nabinya, apa agamanya. Wa yatihi munkar wa nakir kaifa yasha, dan munkar dan nakir nanti akan datang dengan apa yang Allah kehendaki. Akal Islam, azakumullah wa iyakum. Jadi ini ya adalah merupakan yang disebut dengan apa? Fitnah kubur. Ya. Jadi adab kubur dengan fitnah kubur berbeda. Fitnah kubur itu apa? Yaitu pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, dialah yang kemudian bertanya. Setelah itu akan dilihat apakah orang ini berhak diadab atau tidak. Ya, kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar dan nakir, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ia bisa menjawab pertanyaan tersebut, ia akan selamat insyaallah biiznillah. Ya. Kemudian ya akhi, kita lanjutkan lagi. Berkata Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, "Wal kiramul katibuna haqqun." Dan beriman bahwasannya al-kiramul katibun haqqun, malaikat yang mencatat amalan manusia itu hak benar adanya. Ketahuilah akhi, di setiap manusia itu ada 4 malaikat. 2 malaikat yang berada di depan dan di belakang, Ini disebut dengan malaikat muakibat. Apa itu malaikat muakibat? Yaitu malaikat yang ditugaskan untuk menjaga badan manusia. Jadi manusia dijaga oleh dua malaikat ini tubuhnya dari virus, dari penyakit, dari semua yang akan bisa ia memberikan mudarat untuk badannya. Dua malaikat yang ada di kanan dan kirinya. Ya, kalau masyarakat kita menyebutnya dengan malaikat raqib, arti walaupun penamaan ini sebetulnya enggak ada dalilnya, Mas. Ya, Allah hanya mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah ia mengucapkan kata-kata kecuali di sisinya ada malaikat yang raqib dan atid. Raqib itu mengawasi, atid itu mencatat. Ini sebetulnya bukan nama, tapi apa? Tugas. Ya. Adapun namanya tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa? Tidak juga Rasulullah memberikan nama, namanya siapa? Yang jelas imani saja mereka adalah ya kiramun katibun, ya malaikat mulia yang mencatat amalan manusia. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Dalilnya sudah kita sebutkan tadi ayatnya, yaitu surat Qaf ayat 18. Allah mengatakan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah manusia mengucapkan kata-kata kecuali di sisinya ada malaikat yang mencatat dan mengawasi. Demikian pula dalam surat Yunus ayat 21. Allah Ta'ala berfirman inna rusulana yaktubuna ma tamkurun. Sesungguhnya utusan-utusan kami itu, malaikat-malaikat kami itu akan mencatat makar yang kalian makarkan itu. Di antaranya juga dalam surat Al-Infitar ayat 10-12. Al-Infitar ayat berapa? 10-12. Allah berfirman wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Dan sesungguhnya atas kalian malaikat-malaikat yang menjaga dan malaikat-malaikat mulia yang mencatat. Mereka mengetahui apa yang kalian lakukan. Ya. Nah, ini ya akhi azakumullah wa iyyakum. Bagaimana tata cara mencatatnya? Ya, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullah, Allah Ta'ala berfirman, idza arada 'abdi an ya'mala sayyi'atan fala taktubuha 'alayhi hatta ya'malaha. Apabila hamba-Ku berniat ingin berbuat buruk, jangan dicatat dulu sampai ia benar-benar mengamalkan perbuatan buruk tersebut. Fa in 'amilaha faktubuha bimitsliha. Apabila ia telah mengamalkannya, maka tu catatlah seperti amalannya tersebut. Maksudnya seperti amalan itu apa? Artinya ya, dosanya hanya diberikan satu saja. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim demikian. Ya, fa in man hamma bihas bisayyi'atin fa amilaha katabahallahu indahu sayyi'atan wahidah, kata Rasulullah SAW. Siapa yang berniat untuk berbuat buruk, kemudian ia jadi mengamalkannya, maka akan dituliskan untuknya satu keburukan saja. Tapi satu ini Pak, ya tergantung dosanya. Kalau dosanya kecil ya satunya kecil gitu. Kalau dosanya besar ya satunya besar. Ya, tergantung dosanya. Fa in tarakaha min ajli faktubuha lahu hasanah. Apabila ia meninggalkan maksiat itu karena Aku, kata Allah, maka tuliskan untuknya satu kebaikan. Wa in arada an ya'mal hasana falam ya'malha faktubuha lahu hasana. Dan apabila dia ingin mengamalkan kebaikan, ya tapi ia tidak jadi mengamalkannya, tuliskanlah untuk dia tetap satu kebaikan. Ya, antum misalnya berniat mau sedekah, kemudian enggak jadi, maka tetap ditulis satu kebaikan. Ya. Fa in 'amilaha fattubuha lahu bi 'ashri amsalihha. Dan apabila ia jadi mengamalkan kebaikan tersebut, tuliskan untuknya 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Diperhatikan ya, okay, ya. Ini tata cara malaikat menulis perbuatan hamba. Ya, berarti yang ditulis apa? Hah? Yang ditulis apa berdasarkan hadis ini? Hah? Yang bernilai kebaikan dan yang menilai kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berarti yang tidak bernilai kebaikan dan keburukan tidak dicatat. Karena hadis ini menunjukkan yang dicatat itu hanya bernilai baik dan yang bernilai apa? Buruk. Kalau enggak bernilai pahala, enggak bernilai dosa, nol, enggak dicatat. Itu disebut dengan perbuatan yang sia-sia. Bayangkan Pak, kalau antum enggak punya nilai sama sekali dari perbuatan antum gimana? Kalau antum punya rapot enggak dikasih nilai gimana, Pak? Ya. Rugi tidak? Ya rugi sebetulnya. Ya, maka dari itu ya akhi ya azakallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya menganjurkan kita untuk meninggalkan perkara yang sia-sia. Ya Allah berfirman, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, dan orang-orang yang berpaling dari sesuatu yang sifatnya sia-sia. Ya. Ikhwata Islam azakumullah wa iyyakum. Perhatikan di dalam mencatat keburukan, ya, apabila si hamba ini baru niat saja, baru niat, maka belum dicatat. Kecuali kata para ulama, kalau niatnya itu disertai dengan usaha, baru dicatat. Misal, ada orang niat mau berzina, pergilah dia ke tempat pelacuran. Sampai di tempat pelacuran rupanya ada razia, gak jadi berzina. Maka yang seperti ini tetap dicatat. Kenapa? Karena dia ada usaha, walaupun tidak jadi berzina. Ada orang mau ya berbuat maksiat, tapi ternyata gak ada fasilitasnya. Tetap sebagai keburukan. Walaupun tidak jadi, kenapa? Karena masalahnya dia sudah usaha. Beda kalau misalnya dia ada niat berbuat buruk, setelah itu adalah kalau dia meninggalkan yang karena Allah, itu bentuknya berapa? Satu. Tapi kalau dia meninggalkannya bukan karena Allah, misalnya karena malas aja ataupun yang lainnya, maka yang seperti ini tidak diberikan dosa, tidak sama sekali, tidak juga diberikan pahala. Ya. Jadi yang diberikan pahala itu kalau meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala, ya akhi anzakumullah wa iyakum. Kemudian ya akhi anzakallah wa iyakum, untuk perbuatan kebaikan, kalau dia berniat berbuat baik kemudian tidak jadi mengamalkannya, maka ditulis apa? Satu. Tapi apakah semuanya ditulis satu? Kalau kita lihat dalil-dalil Pak, dibedakan antara amalan yang dia memang punya kebiasaan dengan amalan yang dia tidak punya kebiasaan. Iya, kalau dia punya kebiasaan ditulis sempurna. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ya Ibnu Hibban dan yang lainnya. Idza maridul 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahihan. Apabila seorang hamba sakit atau musafir pergi jauh, maka ditulis untuknya dari pahala seperti dia tidak sakit dan tidak safar. Tuh lihat. Ya. Apabila seorang hamba itu apa? Sakit, kemudian apa? Hah? Safar. Maka akan dituliskan untuk dia amalannya seperti tidak sakit dan tidak safar. Berarti pahalanya sempurna tidak? Sempurna. Sehingga kata para ulama, ini menunjukkan bahwa yang diberikan pahala satu itu kalau dia tidak punya kebiasaan. Adapun kalau dia punya kebiasaan, dia tinggalkan karena uzur, tetap pahalanya sempurna, Pak. Kalau Bapak misalnya ya, terbiasa sholat malam. Tiap malam sholat malam, sholat malam. Pas malamnya mau tahajud, pusing kepala, pening, gak jadi tidur lagi. Berarti Bapak meninggalkan karena uzur. Maka yang seperti ini tetap diberikan pahala sempurna. Seperti Bapak sholat malam. Inilah Pak rahasianya ya. Kenapa Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk melanggengkan suatu amal. Makanya kata Aisyah, kana ahabbul a'mali ilaih adwamuha wa inqalla. Adalah amal yang paling disukai oleh Rasulullah SAW, yang paling apa? Langgeng, yang dawam gitu. Walaupun sedikit. Iya. Walaupun kita bisa hanya misalnya witir doang. Setiap malam witir 3 rakaat. Tapi kalau kita tinggalkan ternyata karena udzur, Masya Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Pahala ya seperti halnya kita sholat, Masya Allah. Iya. Nah, ini menunjukkan ya bahwa orang yang mempunyai kebiasaan suatu amal itu, ketika ia tinggalkan itu karena udzur, maka diberikan oleh Allah pahala sempurna. Dan ini juga ditunjukkan oleh hadis lain, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'ana illa wa firatan wa firwatin illa syarakukum fil ajr. Ada orang, beberapa orang di kota Madinah, tidaklah kalian melewati lembah, tidak pula melewati perbukitan, kecuali mereka bersekutu dengan kalian dalam pahala. Habasahumul udzur, kata Rasulullah. Mereka terhalang karena ada udzur. Mereka tidak bisa ikut karena ada apa? Udzur. Tapi mereka ingin ikut. Dan mereka sudah terbiasa ikut perang bersama Rasulullah SAW. Tapi karena ada udzur, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka pahala yang sama, Masya Allah. Ini adalah merupakan karunia Allah yang besar ya, akhi, anzakumullah. Bayangkan, Pak, sebatas niat saja kita sudah dikasih pahala satu. Makanya kata para ulama, niatur rajul khairun min amalih. Niatnya seseorang itu lebih baik daripada amalannya. Ya. Bayangkan, cuma dengan niat saja dapat pahala. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam ya Muslim dan yang lainnya, Rasulullah SAW sabda, uhadithukum hadithan fahfadhu. Aku akan sampaikan kepada kamu sebuah hadis, hafalkan hadis ini, kata Rasulullah. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunia itu untuk 4 orang. Siapa itu? Yang pertama, abdun ruziqa malan wa ilman. Untuk hamba yang pertama, untuk hamba yang diberikan oleh Allah 2. Apa itu? Ilmu dan harta. Dia sudah punya ilmu, diberikan juga oleh Allah, oleh Allah ya harta. Fayattaqi fihi rabbah wa yasilu bihi rahimah wa ya'lam fi malihi haqqah au kama qal. Maka ia pun bertakwa kepada Allah, dia pun menyambung silaturahim dengan ya hartanya tersebut. Dan dia pun juga mengetahui hak hartanya. Kata Rasulullah, fahuwa bi afdalil manazil. Maka ini orang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua siapa? Wa abdun ruziqa ilman wa lam yurzaq malan. Hamba yang diberikan oleh Allah rezeki ilmu, tapi tidak diberikan rezeki apa? Harta. Wa huwa shadiqun niyyah, tapi niatnya benar. Dia berkata apa? Kalau aku punya uang seperti si fulan, aku ingin berinfak seperti dia. Kata Rasulullah apa? Fahuma fil ajri sawa. Maka keduanya dalam pahala apa? Sama. Pahala niat maksudnya, Pak. Bayangkan, Pak. Orang yang berilmu tapi tidak punya harta, sebatas dengan niat dapat pahala. Makanya kalau antum berkata, saya kalau jadi orang kaya, jadi miliarder, saya mau bangun masjid di mana-mana. Masya Allah. Niat antum aja udah kasih pahala tuh, Pak. Iya. Boleh gak kita berangan-angan? Andai saja jadi orang kaya. Boleh. Kalau tujuannya untuk kebaikan. Karena Rasulullah mengatakan yang ketiga siapa? Wa'abdan wa'abdan nurziqa malan walam yurzaq ilman. Dan hamba yang diberikan oleh Allah harta tapi tidak diberikan oleh Allah ilmu. Wa huwa yatakhabbatu bihi wa yaqta'u bi rahimah. Ya. Maka ia pun gunakan hartanya bukan di jalan Allah. Dia pun putus silaturahimnya. Dia pun tidak mengetahui hak hartanya. Kata Rasulullah, fahuwa bi akhbathil manazil. Maka orang seperti ini yang paling buruk kedudukannya. Orang seperti ini yang paling buruk kedudukannya. Siapa Pak? Siapa yang paling buruk? Hah? Akhi, jangan tidur akhi. Antum kalau tidur begitu gak enak. Mendingan bawa bantal dari rumah. Ya. Sampai mana tadi? Seorang hamba yang diberikan oleh Allah harta tapi gak punya ilmu. Ini orang paling buruk Pak. Kenapa? Dia punya duit. Kalau punya duit mudah dia berbuat maksiat. Dia punya duit, dia bisa bantu orang berbuat maksiat. Dia punya duit, bisa menghalang-halangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah mengatakan ini orang yang paling buruk kedudukannya, kata Rasulullah SAW. Yang keempat siapa? Wa 'abdan lam yurzaq ilman wa lam yurzaq malan. Hamba udah enggak punya duit, miskin, kere, enggak punya ilmu. Wa huwa khabithun niyyah, sudah gitu niatnya buruk lagi. Dia berkata, kalau aku jadi orang kaya, aku ingin berbuat maksiat kayak dia. Allah musta'an. Tapi kata Rasulullah, tetap yang ketiga yang paling buruk. Kenapa yang keempat ini cuma bisa berangan-angan doang, gak bisa ngapa-ngapain, ya. Gak bisa berbuat buruk, gak bisa. Ya maklum, dia gak punya duit. Ya. Tapi subhanallah ya akhwat Islam, a'azzakumullah, disinilah setiap kita, ya. Maka dari itulah antum-antum yang gak punya duit, yang kere, ya. Biar kayak orang kaya sama, niatnya yang penting tuh. Ya, kalau mudah-mudahan kalau saya kaya kayak si fulan nih, saya mau berinfak ya dia insyaallah. Niatkan. Dengan seperti itu kata Rasulullah, pahalanya sama dalam niat. Ya. Masyaallah, alhamdulillah. Nah ini ya akhul Islam, a'azzakumullah wa iyyakum. Ya. Jadi niat seseorang untuk berbuat baik itu diberikan apa? Pahala. Adapun kalau dia jadi mengamalkan kebaikan tersebut, maka ini ditulis kata Rasulullah 10 sampai berapa? 700 bahkan lebih dari itu, Pak. Ini menunjukkan, Pak, bahwa ada seorang hamba, misalnya ada dua orang sholat nih ya, dua-duanya sholat tahiyat masjid. Yang satu ditulis oleh Allah 10, yang satu ditulis oleh Allah 100. Bisa jadi. Kenapa? Karena yang satu ternyata sholatnya tidak menyempurnakan khusyuknya. Ya. Tapi yang satu betul-betul khusyuk, ikhlas, diberikan oleh Allah 100. Bahkan yang satu lagi sholat diberikan oleh Allah 700, Masya Allah. Sesuai dengan apa? Apa sih yang mempengaruhi besar kecilnya amal, Pak? Ya. Yang mempengaruhi besar kecilnya amal itu yang pertama, Pak, ikhlas. Yang pertama apa? Keikhlasan. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang ikhlas, semakin kecil, bahkan terkadang hilang sama sekali, bahkan berubah jadi dosa. Iya. Makanya kalau ada orang niatnya dua. Niat berharap pahala, tapi juga ada niat berharap dunia. Kata Imam Suyuti, dilihat mana yang paling besar nih. Kalau ternyata yang paling dominan niat dunianya, gak dapat pahala, bahkan dapat dosa. Kalau ternyata niat akhiratnya lebih besar daripada niat dunianya, ya dia dapat pahala, tapi berkurang dengan adanya niat yang kedua. Kalau ternyata niat karena Allah dan niat dunianya seimbang. Nah, ini yang jadi perselisihan para ulama. Imam Suyuti lebih merojihkan pendapat yang mengatakan tasaqqata, saling berguguran. Dan ini juga pendapat Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, saling berguguran, udah habis. Ya, enggak dapat dosa, enggak dapat apa? Pahala nol. Ya. Insyaallah ikhwatul Islam, anzakumullah wa iyyakum. Kemudian yang kedua, apa yang mempengaruhi besar kecilnya pahala? Kesesuaiannya dengan contoh Rasul. Semakin sesuai dengan sholat Rasul, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada dua orang sholat qobliyah subuh, Pak. Yang satu sholatnya agak ringkas, yang satu dipanjangin. Kita katakan yang lebih sesuai dengan sunnah Rasul mana? Yang ringkas. Itu lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena amalan sholat itu semakin sesuai dengan contoh Rasul dan tuntunan Rasul, maka itu semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga yaitu dilihat dari sisi keadaan iman seorang hamba. Keimanannya yang Masya Allah, keyakinan dia betul-betul kuat kepada Allah, dengan yang kurang akan berkurang pula derajatnya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, la tasubu ashabi, jangan kalian mencaci maki para sahabatku. Fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat Muhammad yang berada di tangannya. Lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin zahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Kalaulah salah seorang dari kalian ada yang berinfak dengan emas besar gunung Uhud, dengan gunung ya, itu tidak akan sampai infaknya sahabat satu mud, tidak pula setengah mud. Apa yang membedakan, Pak? Iman, takwa. Apa yang ada di hati mereka, Pak? Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata apa? Ma fudila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bikatsratis shalah wala bikatsratis shaum walakinnahum fudilu bima waqara fi qulubihim. Para sahabat tidak diberikan oleh Allah keistimewaan dan keutamaan dengan banyaknya salat, tidak pula dengan banyaknya apa? Puasa. Ya, sebab kalaulah yang menjadi parameter banyaknya salat dan banyaknya puasa, tentu Khawarij lebih utama dong. Karena Rasulullah mensifati orang Khawarij itu, sholat kalian dianggap remeh dibandingkan dengan sholat mereka. Kata Al-Hasan Al-Basri, akan tetapi para sahabat diberikan keutamaan oleh Allah dengan apa yang ada di hati-hati mereka. Berupa rasa iman, rasa takut, rasa cinta yang luar biasa. Ya. Maka dari itulah semakin kuat keimanan seorang hamba, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, yang mempengaruhi besar kecilnya pahala ya akhan Islam, dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Ketika bertepatan dengan waktu yang baik, yang apa namanya, yang utama, ya, maka itu menjadi besar. Tapi ketika bertepatan dengan waktu yang tidak utama, ya, ya pahalanya biasa-biasa saja. Ya. Antum umroh. Ada dua orang umroh, yang satu umroh di bulan Syaban, yang satu umroh di bulan Ramadan. Lebih besar mana pahalanya, Pak? Ramadan dong. Karena Rasulullah mengatakan umroh di bulan Ramadan itu seperti haji bersamaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang satu sholat sunnahnya di masjid, yang satu sholat sunnahnya di rumah. Lebih besar mana, Pak? Di rumah. Karena Rasulullah mengatakan seutama-utamanya sholat kalian di rumah, kecuali sholat wajib. Wanita yang satu sholat pergi ke berjamaah ke masjid, yang satu di rumah aja. Yang lebih besar mana, Pak, pahalanya? Yang di rumah. Karena Rasulullah mengatakan wabuyutukunna khairun lahun, wabuyutuhunna khairun lahun, dan rumah mereka lebih baik buat mereka. Ya. Yang satu ya akhwal Islam azakumullah, setelah sholat subuh baca Quran, yang satu baca zikir pagi dan petang, mana yang lebih besar? Maka ini yang kelima, kesesuaiannya dari sisi apa? Amalannya tersebut. Ya. Yang kelima adalah yang mempengaruhi apa? Kesesuaiannya dengan amalan di waktu-waktunya yang telah ditentukan. Zikir pagi dan petang, di waktu pagi dan petang lebih utama daripada baca Quran. Walaupun pada asalnya baca Quran itu zikir yang paling utama, tapi di waktu pagi dan petang, zikir pagi dan petang lebih utama. Ya. Menjawab adzan di saat kita mendengar adzan lebih utama daripada membaca Al-Quran. Ya. Demikian pula setiap orang yang di waktunya masing-masing dan amalan tersebut telah ada waktunya, disitulah keutamaan datang, Pak. Ketika datang tamu, maka yang paling utama, Pak, amalan apa? Menghormati tamu, menjamu tamu. Ketika antum sedang kerja di pabrik, amal yang paling utama apa? Antum mengerjakan pekerjaan sebaik mungkin dan seamanah mungkin. Ya, itu amalan yang paling utama. Salah kalau antum berpikir, ah ini kan dunia. Akhirnya apa? Antum lalaikan pekerjaan, baca Quran. Kan Ramadan, akhi. Iya, baca Quran. Pasti ditegur, ente kok kerja? Pak, ini kan bulan Al-Quran, Pak. Oh, enggak bisa. Baca Quran sunnah. Melaksanakan pekerjaan hukumnya apa? Wajib, amanah. Kata Rasulullah, al-muslimuna ala syurutihim. Kok muslimin itu di atas syarat-syarat mereka? Harus dilakukan, ya akhi, a'azakallah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, a'azakallah. Ya. Demikian pula ya akhi, a'azakumullah wa iyyakum. Setiap datang waktunya yang paling utama untuk suatu amalan tertentu, disitulah kita berusaha untuk bersungguh-sungguh melakukan amalan tersebut. Ya. Nah ini yang keberapa? Hah? Yang kelima. Yang keenam. Yang keberapa sekarang? Oh tadi keempat ya? Yang benar. Oh ada yang keenam. Antum bilang kelima. Terjadi perselisihan. Mana yang rajih nih? Yang keenam kan? Ah? Yang keenam. Suatu amal semakin lebih memperbaiki hati lebih utama. Semakin lebih memperbaiki hati lebih utama. Kalau yang satu baca Quran, yang satu berzikir, tapi yang baca Quran enggak khusyuk. Ya, tapi kalau yang satu berkata subhanallah, alhamdulillah, tapi penuh di betul-betul masuk ke hatinya, dia pun sampai menangis gitu. Maka yang ini lebih utama, walaupun baca Al-Quran pada asalnya apa? Lebih utama. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, mana yang lebih engkau sukai dari amalan-amalan? Ya, kata Imam Ahmad, coba kamu lihat mana yang lebih berpengaruh untuk hatimu, aku lakukanlah. Karena memang tujuan ibadah itu, Pak, untuk memperbaiki hati. Semakin ibadah itu memperbaiki hati, berarti semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau antum baca Quran tapi enggak ada khusyuknya. Ya, cuma baca aja, tadabur enggak, cuma baca aja. Dengan antum mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, tapi terasa di hati masyaallah. Maka ini jauh lebih utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Pak, duduknya jangan seperti itu, Pak. Jangan pakai tangan kiri bertelekan, karena Rasulullah melarang bertelekan di tangan, dengan tangan kiri di masjid. Dan Rasulullah mengatakan bahwa itu gaya duduknya penduduk neraka. Ya, tidak boleh. Jadi kalau bertelekan dengan tangan kiri itu dalam masjid dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai mana tadi? Yang keenam. Iya. Yang ketujuh. Suatu amal semakin bermanfaat untuk manusia, semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin kurang manfaatnya, semakin kurang. Ya. Dalam riwayat Tabrani, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, Man ahabbun nasi ilaik, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai, ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Man ahabbun nasi ilallah. Ya. Wa ma hiyal a'mal ahabbuha ilallah? Dan apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Kata Rasulullah, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang paling bermanfaat untuk manusia. Wa ahabbul a'mali ilallah, dan amal yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu fi qalbi muslim au takshifu anhu dainan au tarfa'u anhu musibah. Ya. Wala an amsya ma'a akhin li fi hajatin lah ahabbu ilayya min an a'taqifa fi masjid hadha syahra. Kata Rasulullah, dan amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang mukmin, atau kamu bayarkan hutangnya, atau kamu hilangkan kesusahan hidupnya. Dan aku berjalan, ya, untuk memenuhi kebutuhan seorang saudaraku sesama muslim, itu lebih aku sukai daripada iktikaf di masjidku sebulan lamanya. Masya Allah. Antum berjalan, ya, untuk memberikan bantuan kepada teman antum yang sedang kesusahan, maka berjalannya antum itu lebih utama daripada iktikaf sebulan di masjid, Pak. Bayangkan, ya, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin bermanfaat untuk manusia, semakin apa? Semakin besar. Ya. Demikian pula ibadah yang pahalanya hanya untuk diri sendiri dengan ibadah yang pahalanya untuk orang lain juga, manfaatnya buat orang lain, tentu yang lebih besar apa? Untuk orang lain. Ya, Imam Syafi'i pernah ditanya, Imam Ahmad, ya Aba Abdillah, mana yang lebih engkau sukai? Aku sholat malam atau aku menulis ilmu? Kata Imam Ahmad, kalau kamu sholat malam, pahalanya hanya buat kamu. Tapi kalau kamu menulis ilmu, manfaatnya buat kamu dan buat orang lain. Itu lebih aku sukai. Imam Syafi'i berkata, aku menulis ilmu sesaat lebih aku sukai daripada sholat malam semalam suntuk. Kenapa? Karena ilmu itu manfaatnya untuk orang lain. Ya. Nah ini akhi a'azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah Pak hal-hal yang bisa mempengaruhi apa? Ya, besar kecilnya amal, pahala. Ya. Sehingga disinilah ya akhi yang menjadi perlombaan kaum muslimin. Orang yang beramal hanya sebatas yang penting beramal. Dengan orang yang beramal tapi dengan ilmu, beda hasilnya. Contoh aja ya Pak ya. Antum kontraktor, punya anak buah. Anak buah antum mana yakin lebih capek jurusannya dari antum? Dia berangkat kerja jam 7 mulai sampai jam 5. Yang ngaduk semen, ngaduk ini, ngangkatin, lumayan Pak, capek lah. Sementara antum cuma meriksain doang, nyuruh doang. Nih, yang ini. Yang ini nih. Ini salah. Ini. Tapi hasilnya gedean mana duitnya? Hah? Kontraktor. Capeknya capean siapa? Ya capeknya dia, anak buahnya. Demikian pula dalam beramal soleh, Pak. Orang beramal dengan ilmu beda. Dia tahu ini kan saat-saat yang paling utama. Ini saat-saat kurang utama. Ini tahu dia, faham. Tapi kalau antum enggak pakai ilmu, is yang penting infak lah. Is yang penting saya sholat. Yang penting saya zikir. Enggak faham kapan zikir itu menjadi besar pahalanya, kapan menjadi kecil. Makanya kata para ulama, ya, amalan sedikitnya para ulama itu bisa menandingi amalan banyak para ahli ibadah yang enggak punya ilmu. Itu bisa terjadi ya akan Islam. Kenapa? Karena beramal dengan ilmu itu jauh lebih manfaat daripada beramal dengan tanpa ilmu. Wallahu a'lam. Baik, saya kira cukup dulu sampai sini. Ada yang bertanya? Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan bagaimana dengan yang Rasul dan juga ada golongan yang nanti di padang mahsyar itu dilindungi oleh Allah. Apakah ketujuh-tujuhnya memiliki orang apa juga atau hanya beberapa golongan?
Pertama, Pak, ada suatu perkara yang harus terpenuhi semuanya. Ada juga perkara yang apabila dipenuhi salah satunya sudah cukup. Contoh tentang masalah yang berhubungan dengan orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab. Kita harus melihat daripada ilatnya kenapa dia masuk surga tanpa hisab dan adab. Rasulullah mengatakan humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara kai, tidak juga apa? Tidak juga bertatoyur, menganggap sial, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ilatnya. Kenapa mereka meninggalkan istirqa? Karena kuatnya tawakal dia kepada Allah. Karena minta diruqyah itu ada jenis penyandaran hati kepada orang yang meruqyah kita. Ya. Berobat dengan cara kai, kenapa itu tidak boleh? Karena itu merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merusak badan kita. Toh masih ada cara berobat yang lain yang tidak memberikan mudarat untuk tubuh kita. Kenapa tatoyur itu dilarang? Karena ini sama saja menyandarkan ilmu gaib kepada selain Allah, seakan-akan burung tahu yang gaib. Maka ini jenis dari kesyirikan. Setelah kita melihat ilat-ilatnya, oh tampak kepada kita bahwa semua ini tidak layak bagi orang yang benar-benar bertawakal kepada Allah, yang kuat tauhidnya dan imannya. Berarti ini semua harus terpenuhi. Iya. Sedangkan yang tujuh tadi, kalau kita perhatikan, ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan harus semuanya. Makanya bedakan antara sesuatu yang sifatnya perbuatan dengan sifatnya harus ditinggalkan. Kalau harus ditinggalkan, semua tinggalkan. Kalau untuk diperbuatan, terkadang salah satu sudah cukup. Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama, imam yang adil. Kan gak semua orang jadi imam. Yang kedua, seorang hamba yang hatinya terpaut, terkuat, terikat dengan, terpaut dengan masjid. Selalu rindu ingin pergi ke masjid. Tapi kan gak semua orang bisa seperti itu, Pak. Antum yang bekerja, antum yang ini, terkadang banyak kesibukan. Maka ini salah satunya aja. Salah satu dari tujuh ini, ya misalnya antum, kalau enggak ini ya enggak, antum setidaknya satu antum dapat, antum masuk dalam itu. Ya, paham? Beda kalau itu sifatnya larangan, mereka tidak minta diruqyah. Berarti ini apa? Mereka tidak, ini berarti larangan semua nih. Kalau larangan artinya apa? Semuanya enggak boleh. Semuanya tinggalkan. Kalau kita safar pulang kampung, apa sholat kita di kampung itu nanti normal atau qasar ya Ustaz? Dulu Nabi pernah pulang kampung, Mas, ke Mekah dalam rangka haji wada. Pulang kampung enggak tuh? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah mengqasar tidak? Mengqasar. Maka yang jadi ibroh yang harus kita lihat adalah pertama, antum tinggalnya di mana? Yang kedua, niat. Kalau antum menganggap bahwa kampung itu adalah tempat tinggal saya, dan saya kalau pulang kampung saya tidak anggap safar, nanti kalau sudah sampai kampung antum, antum gak boleh qasar. Karena niat antum tidak apa? Safar lagi. Tapi kalau antum mengatakan, "Dak, saya tinggal di Jakarta, memang hidup saya di Jakarta, saya hanya pulang ke kampung sekali-kali saja, dan antum tidak ada niat untuk mukim," maka pada waktu itu antum gak masalah qasar. Berarti kalau antum pulang kampung, ya 10 hari di rumah, ya qasar terus enggak masalah. Tapi kalau antum salat berjamaah di masjid bersama imam, itu lebih utama. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Maka kalau kita salat di belakang imam yang mukim enggak boleh qasar. Ya. Doa kamilin apa dalilnya atau enggak Ustaz? Kayak gimana sih doa kamilin? Enggak tahu saya doa kamilin. Adanya saya kenalnya Kamiliano. Kalau kamilin enggak tahu saya. Saat kalau lagi sholat, kalau berdiri dan sujud, boleh tidak mata kita merem? Ibnu Qayyim berkata, makruh hukumnya memejamkan mata di dalam sholat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat itu melihat tempat sujud, bukan mejem, Pak. Kecuali kata beliau, kalau di depan kita ada sesuatu yang mengganggu kekhusyuan kita, maka pada waktu itu enggak masalah. Ya. Pak mau tanya, sholat subuh kemarin pas rakaat pertama setelah berdiri kenapa langsung sujud tanpa ruku? Itu namanya pas sujud tilawah. Ini kayaknya bapak baru sholat Al-Barakah ini. Di Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau di hari Jumat, Pak, di Jumat pagi sholat subuh itu, ya, di rakaat pertama membaca alif lam mim tamzil sajdah, dan di rakaat kedua membaca al-insan. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila melewati ayat sajdah, beliau sujud tilawah. Ya, jadi pas imam sujud kita ikut itu aja, jangan bingung. Ya, kok ini Ustaz sholatnya 3 rakaat sih? Oh, jangan-jangan Ustaz berbuat bid'ah ya? Kadang ada orang sudah ngasih ngambil kesimpulan dulu gitu. Ya. Tetangga anak pas depan rumah setiap hari selalu menyalakan petasan. Tidak melihat siang atau malam. Dan anak merasa terganggu sekali. Pengen rasanya anak membalas lemparin granat. Jangan, Pak. Aduh. Begini, Pak. Keburukan jangan dibalas dengan keburukan. Kalau bisa Bapak, ya, nasihatilah dia. Datang kepada dia bilang, "Pak, kita kan sesama muslim tidak boleh saling mengganggu." Ya, Rasulullah SAW melarang tetangga mengganggu tetangga yang lain. Dan petasan tersebut, Pak, mengganggu. Mohonlah, Pak, jangan. Kalau enggak didengar, laporin ke RT. RW, ngomong ke Pak RT atau Pak RW, "Pak, tolonglah, Pak, nasihati orang itu. Kita kan juga bertetangga, harus saling menghormati." Ya, jangan sampai mengejutkan. Kalau misalnya dia lagi jantungan, petasannya gede, jedor, waduh, gimana? Ini kan mudarat. Ya. Maka, akhi, ya inilah memang fenomena di zaman sekarang, orang banyak tidak peduli dengan orang lain. Yang dia pikirin cuman kesenangan diri. Tetangga mau gimana bodo amat. Ini sebuah ya perkara yang sangat bertabrakan dengan akidah kita sendiri, din kita. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja mengucapkan kata qila li Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanah tusalli bil lail ya wa taf'al ma'rufan wa tatasaddaq wa kadza wa kadza wa kadza." Ya Rasulullah, ada seorang wanita ya Rasulullah, selalu salat malam, selalu berbuat kebaikan, selalu sedekahnya banyak ya Rasulullah, selalu tak meninggalkan puasa sunnah ya Rasulullah, "Walakinnaha tu'dhi jaruha bilisaniha," namun sayang ya Rasulullah, dia menyakiti tetangganya dengan lisannya ya Rasulullah. Itu gimana ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? "La khaira fiha, hiya min ahlin nar." Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia termasuk penduduk api neraka. Gara-gara tetangga. Padahal dia sholat malam rajin, padahal dia sedekah banyak, puasa sunnah juga rajin. Gara-gara mengganggu tetangga, Rasulullah SAW tidak menganggap sedikit pun amalan soleh mereka. Maka hati-hati ya, ya azakumullah, mengganggu tetangga. Di zaman sekarang ini kaum muslimin senang banget ya mengganggu tetangga. Malam-malam, ya sahur, jam 1 itu. jam 2 ya. Pakai petasan lah, pakai apalah, fala haula wala quwata illa billah. Waktu sahur sekitar membaca 50 atau 60 ayat Al-Qur'an. Kira-kira berapa menit ya? Tergantung antum bacanya. Kalau bacanya dengan tartil sekitar 15 menit lebih. Ya, dan tergantung ayatnya juga. Kalau ayatnya ayat panjang, ya, lumayan. Ya, maka ya kalau diperkirakan 15 sampai setengah jam lah. Ya, sekitar itu. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan malaikat hafadzah? Itu banyak malaikat yang sudah saya sebutkan tadi, yang menjaga manusia di depan dan di belakang. Yang disebut dengan malaikat muakibat. Lahu muakibatum min baini yadaihi wa min khalfihi yahfadzunahu min amrillah. Ya. Apakah harus seorang mukmin yang banyak berbuat dosa diperlakukan sama dengan apa yang dijelaskan dalam hadis panjang tersebut di awal? Tidak. Ya. Tentunya sesuai dengan amalan masing-masing. Semakin banyak dosa, maka semakin diperlakukan berbeda. Buktinya Rasulullah SAW mengabarkan adanya orang-orang mukmin yang diadab dalam kuburnya. Ya, maka dari itu berbeda, Pak, antara ini dan itu. Allah berfirman, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah kami akan jadikan sama antara orang yang muslim dan mujrim, orang yang baik dan yang buruk? Bagaimana kalian itu menghukumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk zikir pagi batasnya sampai jam berapa ya? Kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Faqih wal Mutafaqih, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dengan jalan-jalannya, menunjukkan bahwa doa zikir pagi itu dari semenjak setelah salat subuh sampai terbit matahari. Sukan Rasulullah sabda, la an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salatil fajri ila tulu'i syams ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syams. Aku duduk berzikir bersama orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala semenjak setelah selesai salat fajar sampai terbit matahari lebih aku sukai daripada matahari yang terbit di hari itu. Iya. Wala an ajlisa ma'a qaumin yadhkuruna Allah ta'ala ba'da salatil 'asri ila ghurubi syams habbu ilayya min kadza min kadza wa kadza. Dan aku duduk bersama orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah dari semenjak setelah salat asar sampai terbenam matahari lebih aku sukai daripada ini dan itu. Namun kata Syekh Abdul Razzaq, kalau memang kita tidak sempat untuk melakukannya di waktu-waktu tersebut, maka boleh kita melakukannya walaupun matahari telah terbit. Yang terpenting masuk padanya waktu pagi. Ya. Yang terpenting masuk padanya waktu apa? Pagi. Bolehkah menjual sarana menonton TV sunnah, tetapi ada pula TV-TV yang enggak pernah yang enggak sunnah, Ustaz? Ya, yang menampilkan maksiat dan yang lainnya. Kalau antum ya punya televisi yang memang tidak bisa anak-anak antum menghindar dari TV maksiat, lebih baik jangan. Kaidah usul fikih berkata, apabila yang halal, yang baik dan yang buruk bersatu dan kita tidak bisa meninggalkan yang buruk kecuali dengan meninggalkan yang baik juga, ya udah tinggalin semuanya. Tapi kalau antum bisa memilah kayak di parabola. Di parabola kan bisa di-delete-deletein, Pak. Ditentuin. Yang ada cuma TV ini aja udah. Yang lain di-delete-delete. Jadi anak-anak enggak bisa melihat. Enggak masalah. Enggak apa-apa. Ya. Maka dari itu antum lihat. Kalau benar ternyata malah antum beli televisi anak antum senangnya malah nonton-nonton yang enggak-enggak dan yang lainnya. Wah, ini mudarat ya akhi, azakumullah yakum. Teman saya melakukan perselingkuhan dan diberi nasihat oleh kakaknya, lebih baik ceraikan istrimu daripada menyakitinya. Kemudian hari kakaknya menasihati lagi, aku tarik ucapanku tadi karena setan lebih suka mencerai-beraikan suami istri daripada berzina. Itu terserah kamu aja. Nasihat seperti ini gimana ya Ustaz? Ya jelas nasihat yang pertama enggak benar, Ya, kita katakan dia berselingkuh dengan wanita lain. Nasihatin, berzina itu haram. Di dalam Islam berat. Sebutkan hadis-hadis tentang ancaman orang yang berzina. Tapi jangan anjurkan dia ceraikan. Karena bercerai itu memang tujuan iblis. Kata Rasulullah SAW apa? Ya, inna iblis wadu'a arsyahu alal ma. Sesungguhnya iblis meletakkan apa? Arasnya di atas air. Ba'atha sarayah, lalu ia pun mengirimkan pasukan-pasukannya. Ya, wa aqrabuhum ilaihi manzilah a'dhahum fitnah. Orang yang paling dekat kepada iblis yang paling besar gangguannya kepada manusia. Yang satu berkata, ya, fa'altu kada wa kada. Aku melakukan begini dan begitu. Kata iblis, ma sanakta syai'an. Kamu belum melakukan apa-apa. Yang satu berkata lagi, ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Aku tidak biarkan dia sampai dia aku berhasil mencerai-beraikan dia dengan istrinya. Maka iblis berkata, anta kamu pasukanku yang paling baik. Jadi pasukan yang paling berhasil itu yang bisa mencerai-beraikan suami istri. Ya. Justru kita nasihati dia. Kalau memang kamu tidak terpenuhi nafsumu dengan satu istri, nikah lagi. Ya, daripada kamu jatuh kepada zina. Islam membolehkan kok daripada kamu selingkuh seperti itu. Haram. Ya. Dikisahkan dalam hadis tadi tentang keadaan orang yang beriman atau mukmin dalam kubur, diperlihatkannya di pintu surga, dirasakan baunya surga dan diluaskan kuburnya. Pertanyaan, apakah orang beriman tapi pernah melakukan dosa akan mengalami seperti itu? Sudah kita jawab tadi ya. Saya mendengar bahwa orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang bertakwa. Apa bedanya dengan orang yang beriman? Saling berkonsekuensi, Mas. Iman itu konsekuensinya takwa. Takwa tanpa iman enggak diterima. Iya. Itu saling berkonsekuensi. Pada bulan Ramadan, setan-setan diikat. Apakah berarti setan khinzib yang mengganggu sholat dan setan-setan yang keluar pada malam hari, ya, yang ditafsirkan dalam surat Al-Falaq itu enggak ada ya Ustaz ya? Dalam riwayat Tirmidzi itu kan disebutkan lafadznya begini. Idza kana awwalu lailatin min Ramadan suffidati syayatin maradatul jin. Ya. Apabila malam pertama bulan Ramadan, maka setan-setan itu diikat. Rasulullah menjelaskan apa yang dimaksud dengan setan itu. Marodatul jin, setan-setan yang durhaka, yang jahat. Jadi itu aja yang diikat. Ya. Adapun jin-jin yang enggak durhaka, yang apa namanya? Yang enggak jahat, enggak, karena mafhum hadis itu menunjukkan kepada hal itu. Ya. Nah, ini ya akhi, jazakumullah wa iyyakum. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.